Virðulegur forseti. Já, það er mikið að gerast víðum land, bæði í því að vakta náttúruvá sem að er að láta hérna gera vart við sig víða og ekki síst eldfjöllun okkar, svo erum við frá að sjá heilu hlíðarnar að undirbúsist þess að skríða fram og annars slíkt. Þannig að almannavar og þar og þessum sömu stöðum ferðamönnum að fjölga mikið. Þannig að og íbúarnir út úr dreifbýlinu eru líka að fjölga sem vel. Þannig að það komin svolítið önnur staða heldur en áður fyrir á þeim svæðum þar sem að hérna að skapast núna almannavarna ástand vegna flóða, eldgosa og skriður og annars slíkt. Að það komið miklu, miklu meira fólk inn á svæðum. Þannig að bæði að ferðamönnum og íbúum sem að þarf þá miklu meira til þess að rýma og bregðast við komi einhver náttúruváu. En þessum fjölaukningu ferðamanna og íbúa fylgir einnig fleiri slys og fleiri veikindi og fleiri uppbókunum sem þarf að bregðast við vegna hérna af lögreglu og almannavörnum og öðru slíku. Þannig að verkefni eru miklu stærra en manni upplifir það þannig að það er einhvern veginn að viðbragðsgetan hefur ekki fylgt alveg eftir og við erum að sjá það að koma aftur upp stóru og stóru atburðir að þá er það alltaf sömu einstaklingarnir sem eru að sinna svo aftur á þessum fámennu svæðum og þá vill ég kannski bara geta þessu á Öræfajökulsvæðinu þar sem við höfum hérna ýmsu náttúruvá meðal annars eldgos yfirvonandi og þar ein fjallshlíðin Svínafellsheiðin mögulega að skríða fram á þessu svæði búa að jafna 150 manns í þessu samfélagi. Það íbúatal. En GSM símararnir sem að veðurstofan með að skrá hjá sér til þess að rýma svæðið ef eitthvað kemur upp á eru 2500. Það ekki fólk sem að sitja heima að horfa sjónvarp. Það fólk sem einhvern virt í fjallgöngum, ískleifri, jöklagöngum út í umferðinni og annars slíkt. Þannig að spurningin minn er hvað hafa stjórnvöld gert til þess að bregðast við þessum snöggu breytingum, hvaða áætlanir höfum við til framtíðar til þess að takast á þetta svo við getum tryggt öryggi íbúa og gesta okkar.
Til máls tekur hæstvirtur dómsmála.